Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Сьогодні ми переходимо до 62-го розділу цієї книги. У цьому розділі ми бачимо спрагу нашого Месії за радістю майбутньої зустрічі з церквою. І ми, як віруючі, теж повинні відчувати у своїх серцях цю спрагу. Отож, читаємо перший вірш 62-го розділу книги пророка Ісаїї. «Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не стихну аж доти, немов світло засяє його спасіння, наче смолоскип запалає». Єрусалим не має зараз спокою через те, що там немає Месії. Він сидить праворуч від Бога на місці праведності і прийде управляти цим містом у справедливості. Ви можете називати його тепер святим містом, якщо захочете, але зараз в ньому нічого немає святого. Звичайно, воно стане святим одного дня, і це буде зроблено зусиллям всемогутнього Бога. Людина не може створити це царство, і Організація Об'єднаних Націй теж, ми вже в цьому переконалися. Я гадаю, що ніхто не зможе принести мир у цей світ, але тільки він один. Тільки всемогутній Господь може це зробити. І серце пророка Ісаїї, як серце кожного правдивого віруючого на цій землі, очікувало цього. І всі створіння, і всі віруючі стогнуть у своєму теперішньому становищі, коли можуть поглянути на майбутнє. Християнський пілігриме, чи ти не втомився від земної подорожі? Чи ти хочеш жити в Господньому домі? Ці питання повинен задавати собі кожен віруючий. Читаємо другий вірш. «Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі – твою славу, і зватимуть тебе вже новим ім'ям, яке виречуть Господні уста». Нове серце, нова ситуація, нова земля, нова справедливість вимагають нового імені. Ми маємо стати новими, і всі ми будемо в новому Єрусалимі. Який чудовий образ з'являє перед нами майбутнє. Викуплення торкнеться не тільки церкви, але і народу ізраїльського та всієї землі. Ми всі стогнемо і мучимося, очікуючи настання великого дня визволення. Третій вірш. «Ти будеш блискучою короною в руці Господній, царським вінцем у руці Бога твого». Ізраїль тоді матиме зовсім нове становище. «Не зватимуть тебе більше покинутою, не зватимуть твою землю залишеною, а зватимуть тебе «Моя в ній утіха», а твою землю «Заміжня», бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа. Тепер давайте розберемося, про що йдеться у цьому вірші. Ізраїль був забутим. Таким він перебував з того часу, коли було розп'ято Ісуса Христа. Коли ми поглянемо на цю землю зараз, то побачимо, що вона не тільки забута, але й полишена. Так виглядає ця земля в наш час. Але коли настане царство, то її зватимуть утіхою, тобто чудовою. Вона перетвориться на чудове місце, а Єрусалим перетвориться на чудове Господнє місто. І твою землю заміжньою, тобто одруженою, тобто цар прийде, щоб захищати її, і вона матиме від цього велику втіху. П'ятий вірш. Як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою. Як наречений радіє нареченою, так твій Бог радітиме тобою. Бог радітиме від Ізраїля так, як наречений радітиме від своєї нареченої. Шостий вірш. На твоїх мурах, о Єрусалиме, я сторожу поставлю. Ні вдень, ні вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господеві, нема для вас спочинку. Ця спрага продовжується. Спрагла душа хоче напитися. Кожна справедлива людина молитиметься за те, щоб настав мир в Єрусалимі, і нетерпляче очікуватиме того дня, коли настане цей день. Сьомий вірш. Не давайте йому спокою, аж доки не відновить Єрусалиму, доки не зробить його на землі славним. Бог каже, що не матиме спокою, доки не прийшле того, хто буде тут справедливо правити. Тепер звернемо увагу на те, що Бог пророкує про майбутнє. Читаємо 11-й вірш. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. «Скажіть, доньці Сіонській, ось іде твій Спаситель, ось із ним його заплата, перед ним його нагорода». Цей вірш стосується теперішнього часу, як ми можемо переконатися. Спасіння Ізраїля – це частина всього Божого плану щодо спасіння. Ми повинні засвідчити Євангеліє кожному ізраїльтянинові, бо нині Месія – це їхній Спаситель. І другий прихід Ісуса Христа – це прихід нашого Господа, щоб збудувати своє царство на землі для цих людей. І їх назвуть святим народом, викупленими Господніми. Тебе ж назвуть пошукуваним, непокинутим містом. Зараз Ізраїль не можна назвати святим народом. Вони зараз ще не спасенні. Нині Єрусалим – це забуте місто. Але одного дня це становище зміниться. Досвід Господнього спасіння змінить і сам ізраїльський народ, і навіть землю, де він живе. Цей народ назвуть святим народом, а земля стане чудовою і жаданою. Теперішнє наше суттєво відрізняється від цього. Але яке чудове майбутнє на нас чекає? Зміст перших шести віршів 63-го розділу разюче контрастує з усім попереднім розділом. Він суворо нагадує нам про те, що спасінню передуватиме суд, і що такий порядок запланував Бог. Коли в 53-му розділі Ісаїя описує Христа, що не було в ньому нічого гарного чи привабливого, коли він прийшов вперше, то другий його прихід супроводжуватиме велич і слава. Так само і день відплати пов'язується з другим приходом нашого Господа, про що він сам ясно говорить. Порівняйте книгу пророка Ісаїї 61.2 з Євангелієм від Луки 4.18.20. На початку 63-го розділу ми бачимо, як чавило гніву Господнього опускається на нас під час його суду, що настане. Зате в другій частині цього розділу ми бачимо любов і ласку, яку наш Бог виявляє до свого народу. Читаємо. «Хто ж це йде з Єдому у багряних шатах з Босри? Такий величний у своїй одежі, що виступає сповнений сили. Це я, той, що повідає справедливість, великий у спасінні». Тут вживається форма антифону. Хтось питає про того, хто йде з Едому, сповнений сили та величі. Він прийшов з Едому і зі сходу, і ми знаємо, що його ноги торкнулися гори Оливної на сході. Едом і Боцра – це географічні місця, і вони не мають між собою особливого зв'язку, але це не вичерпує сили духа. Едом символізує собою плоть і весь народ, що походить від Адама, який вчинив первородний гріх і тому прирік усе людство до суду. Другий вірш. «Чому шати твої багряні? Одежа твоя, мов, у того, хто топтав грона у винотоці». Коли людина приходить до свого чавила, щоб чавити виноград, червоний сік спілого винограду забризкує одежу того, хто чавитиме його. Це образ, котрий ми бачимо у цьому вірші. І це питання теж стосується цього образу. Глядачі побачать кров на його одежах, так, наче він чавив перед тим виноград. Тепер послухаємо його відповідь. «Я сам один топтав ягоди у винотоці». «Нікого з народів не було поряд зі мною. Я їх топтав у своїм гніві, давив їх у своїй досаді. Їхній сік на мої шати бризкав, і я заплямив усю мою одежу». Ви бачите, це їхня кров, а не його. Отці первісної церкви асоціювали ці перших шість віршів із першим приходом Ісуса Христа. Вони помилково сприймали чавило за його страждання на хресті. Подібне тлумачення невдале, бо ясно сказано про те, що кров на його шатах не його власна, а кров інших. Тут йдеться про день відплати. Ці слова скорше можна ототожнити із його другим приходом, аніж із першим. Наш Господь ясно говорить про це у Євангелії від Луки, коли Він цитує книгу пророка Ісаїї 61:2. Наш Господь пролив свою власну кров у свій перший прихід. Але тут йдеться про інше. Він страждав у свій перший прихід, але тут Він примушує страждати інших. Це приголомшлива картина суду. Далі Він говорить про те, що спонукало Його до суду. «Бо я у своїм серці постановив день помсти, і надійшов рік моєї відплати». Спершу Він прийде, щоб визволити своїх людей від їхніх запеклих гнобителів. Потім Він судитиме землю. І це ми визначаємо як день відплати. Читаємо п'ятий вірш. «Дивився я, але помічника не було. Глядів здивований, але не було, щоб хтось підтримав мене. Тоді рамено моє прийшло мені на підмогу, і моє обурення мене підтримало». Наш Господь приніс спасіння, коли був розп'ятий на хресті. Тому й суд Він провадитиме сам. Читаємо шостий вірш. «Я роздавив народи в моїм гніві, я їх розбив у моїй люті, пролив їхній сік на землю». Це був кінець недовгого людського існування на землі. Цар прийшов, щоб судити землю. Можуть знайтися ті, що скажуть: «Це жахливо, я не хочу говорити про це». Потім, наче страус із притчі, вони ховають свої голови в пісок і читають 14-й розділ Євангелія від Йоанна або інші підбадьорливі уривки із Святого Письма. Але ми повинні повернутися лицем до цього вірша. Наступний прихід нашого Господа – це буде час суду. Чи, може, ви знаєте інший шлях, яким Він прийде і збудує своє царство? Уявіть собі, що Ісус Христос прийде і вдруге так само, як вперше, як чоловік з Галілеї, як Тесля з Назарета, що ходив дорогами країни і говорив людям, що Він прийшов з небес. Уявіть собі, що Він постукає у двері Організації Об'єднаних Націй. Як ви гадаєте, чи готові будуть люди прийняти Його? Я в цьому сумніваюся. Зараз ні один народ, ні одна церква не може бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Якщо вони готові, то чому ж вони не приходять до Бога? Його відкинули ще понад 2000 років тому, і Його відкидають і донині. І я не бачу іншого шляху, яким Він може прийти вдруге, як тільки, щоб судити. Зараз дехто може сказати: «Це вірш із Старого Завіту. Ми знаємо, що в Старому Завіті панує Бог гніву, але в Новому Заповіті ми маємо Бога любові». Книга Откровення ніколи не була популярною серед лібералів через те, що в ній постійно йдеться про суд. Але Книга Откровення – це Новий Завіт, і саме в ній ми знаходимо найсуворіші слова про суд Господній, аніж будь-де у Святому Письмі, за винятком слів самого Ісуса Христа, який найбільше говорив про пекельні муки, і теж у Новому Заповіті. Книга Откровення говорить нам про прихід Ісуса Христа для того, щоб подолати несправедливість, повстання, безбожність на всій землі. Зачитаємо уривок із книги Откровення. «Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого». І пішов перший, і вилив свою чашу на землю. І зробилися гнояки, великі й погані, на людях, що мали клеймо звіра і поклонялися його образові. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як мертвого, і всяка душа жива вмерла, що в морі. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров'ю. І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний єси, хто сущий, і хто був, і свят, що так судив». Откровення 16:1-5. Критики можуть негайно сказати: «Бог недобрий, Він чинить несправедливо, допускаючи таке». Але Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що Він залишається справедливим, навіть судячи нас так. Читаємо Ісаїї 16:6-7. «Бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити, вони заслужили те. І почув я від жертовника, що говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди Твої. Бог справедливий у всьому, що Він робить, чи згодні ми з цим, чи ні. І ми з вами, знаходячися посеред цього чудового Всесвіту, повинні розуміти, що не заслуговуємо дуже багато. І наша з вами думка, навіть складена докупи, не дуже багато важить. Тільки те, що говорить Бог, має значення. Якщо Бог говорить, що Він справедливий, а ми гадаємо, що ні, то ми помиляємося. Бог справедливий у всьому, що Він робить. Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей огнем, і палено людей жаром великим, і блюзнірствували вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. Откровення 16:8-9. Здавалося б, що все, що сталося, повинно було їх навернути до Бога, але вони відвернулися від такого шляху. Вони не захотіли усвідомити всю глибину свого падіння і заслуженість своєї кари так само, як і при чумі в Єгипті, що трапилася в часи фараона. Читаємо далі із Откровення 16:10. «П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося його царство темним, і кусали язики свої від болю». Я зацитував цей великий уривок з Нового Заповіту, щоб продемонструвати, що в цьому відношенні між Старим і Новим Заповітом немає розходжень. Тому ніхто не може говорити про те, що нібито Бог Старого Завіту – це Бог гніву, а Бог Нового Завіту – це Бог любові. Бог любові – це той, хто існує і в Старому, і в Новому Заповіті. Бо в законі виявляється любов, так само, як і в любові проявляється закон. Покарання – це жахлива річ, але Бог прийде судити, коли повернеться на землю, і Він не вимагає від мене, щоб я висловлював захват із цього приводу. В цьому розділі ми бачимо, як гнів нашого Господа змінюється Його милосердям, коли Він звертається до тих, що Йому належать. Читаємо сьомий вірш із 63-го розділу книги пророка Ісаїї. «Я славитиму ласки Господні, Господні подвиги за все те, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у своїм милосерді, у своїй великій ласці». Тут різко змінюється і зміст послання, і його інтонація. Це схоже на те, як світло дня змінює темряву ночі. Так, наче чорне раптово переходить у біле. Наш Господь, славетний у святості, грізний у хвалі, робить дивовижні справи, і це тільки один аспект із його величезних можливостей. Він милостивий, і він виявляє любов і милосердя. Якщо ми досі не знали про ці його властивості, то тепер ми знаємо про них і повинні їх використовувати. Він прийде судити всю землю, і для мене це є свідченням того, що він дав людині надмір часу і можливостей, щоб навернутися до нього». Бо він сказав, вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломними. Він став їхнім спасом. Його народ – це віруючі ізраїльтяни, а також велика кількість язичників, що навернуться до нього під час великих випробувань. До речі, слід нагадати, що церква буде разом з ним тоді і вже перебуватиме у його присутності довічно. Діти, що не будуть віроломними. Це звучить так, ніби він покладав великі надії на них, але вони не виправдали їх. Так само він чекає, що ми з вами житимемо так, щоб йому було до вподоби. І він спеціально попереджає нас. Отже, дорогі друзі, через своє святе, божественне та вічне слово Господь звертається до всіх людей, до кожного із нас, і попереджає про ту велику небезпеку, яка чатує на тих, які відкинули Бога, які відкинули Спасителя нашого Ісуса Христа і продовжують жити у гріху. Слово Боже каже, що віруючий в Сина Божого має життя вічне і на суд не приходить. А той, хто не вірить, він не має життя, але гнів Божий перебуває над ним. Дорогий друже, якщо ти хочеш уникнути суду Божого і Божого гніву, ти повинен прийти до Ісуса Христа, покаятися перед ним і прийняти його в своє серце і в своє життя, як свого особистого Спасителя. Ти можеш зробити це прямо зараз, і Господь рясно благословить тебе і дасть тобі це велике право називатися і бути дитиною Божою. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь благословить усіх вас.